halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. dhuhur wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba waa maalin sabti ah bisha January waa 7/20 sanadkuna waa 2024 afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo magaalada Washington DC na waa 5:00 aroornimo idaacadda duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibrahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimana waxaa ka mid ah dhallinyaro ku dhaqan gobolka Sool oo si mutadawacnimo ah u sameeya ololeyaal nadaafadeed, waxbarasho iyo sidoo kale mid caafimaad.
Marka dhallinyarada midnimo wuxuu si joogto ah u qabtaa maalin kasta oo Khamiis ah ololaha nadaafadda. Qodobka labaad waxaa weeyaan taageerida waxbarashada. Ururka dhallinyaro wuxuu ka qayb qaataa inuu kor u qaado waxbarashada deegaanka, wuxuu si gaar ah u taageeraa ogoonta deegaanka ku nool oo aad u fara badan.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan dhallinyarada ku dhaqan dhallinyarada iyo doorka ay ka qaataan nabadda, cayaarihii iyo heesaha. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. Taliska dhexe ee Mareykanka ayaa sheegay in subaxnimadii hore ee Sabtidan ciidamadooda ay duqeeyeen gantaalka lidka maraakiibta oo ay ku sheegeen in uu yaalay dhulka xuutiyiinta ay gacanta ku hayaan, kaasoo loola dan lahaa in uu galo badda cas oo loo diyaariyey in la rido. Qoraal ay soo dhigtay barta X oo horey u ahaan jirtay Twitter ayaa CENTCOM waxa ay sheegtay in ciidamada Mareykanka ay burburiyeen gantaalka iyaga oo isdifaacaya kadib markii ay go'aamiyeen in sida hadalka loo dhigay gantaalka yaalay dhulka ay xuutiyiinta maamulaan ee Yemen uu muujiyey khatar ku soo fool leh maraakiibta ganacsiga iyo maraakiibta ciidamada badda ee Mareykanka ee gobolka ku sugan. Horaantii Jimcihii, markabka USS Kania ayaa waxaa lala beegsaday gantaal ay xuutiyiintu leeyihiin xilli ay roondo ka waday gacanka cadmeed. Burburiyaha ayaa waxa uu soo riday gantaalka, balse waxa ay ahayd markii ugu horreysay oo markab dagaal uu Mareykanku leeyahay ay beegsadaan fallaagada fadhigeedu yahay dalka Yemen. Markabka la yiraahdo Martin Launda oo ah nooca shidaalka qaada ayaa lagu dhuftay gantaal fiidnimadii Jimcaha, kaasoo sababay dab. Afayeen u hadlay militariga xuutiyiinta Yaxiye Sariya ayaa sheegay in fallaagada ay adeegsadeen sida hadalka loo dhigay tiro gantaalo ah oo dhanka badda ah oo munaasiba weerarkanu uu ahaa mid toosa. CENTCOM ayaa waxa ay ku warantay in markabka shidaalka qaada ee Britain uu soo saaray baaq murugo leh oo ay ku sheegtay burbur. USS Kearney ayaa ka jawaabay oo ay wehliyaan maraakiib kale si ay u bixiyaan gargaar. Ma jiro wax dhaawac ah oo la soo wariyey sida ay sheegtay CENTCOM oo dusha kala socota ciidamada Mareykanka ee ku sugan Bariga Dhexe. Dadka ku nool dalka Haitina waxa ay isweydiinayaan waxa ay sugayaan kadib markii maxkamad ku taala dalka Kenya ay hor istaagtay in la diro ciidamo booliis ah oo ay qaramada midoobay taageerto si ay gacan uga geystaan la dagaalanka kooxaha burcadda ah ee ku sugan waddanka qalalaasaha leh ee ku yaala Caribbean-ka. Hubanti la'aanta iyo cabsida ayaa sii fiday tan iyo xukunkii maalintii Jimcaha ee shalay, iyadoo rabshadaha ay gaareen heer aanay horey u gaarin, iyadoo kooxaha burcadda ah ay sii xoojiyeen gacan ku haynta caasimada Haiti iyo meelo ka baxsan. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa sheegay in uu racfaan ka qaadan doono xukunka macadda. Inta ay taasi qaadan karto iyo dalalka kale ee ballan qaaday in ay soo dirayaan ciidamo yar si ay u xoojiyaan howlgalka caalamiga ah ee markaasi ay ka fiirsan doonaan in ay keligood ku dhaqaaqaan howlgalkaasi iyo kale. Waxaa ka mid ah kuwii qorsheynayay in ay ciidamo u diraan dalka Haiti, Bahamas, Jamaica, Belize, Burundi, Chad iyo Senegal. duhur wanaagsan xaggiinna hayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dhallinyarada ku dhaqan deegaanka Balleecaad ee degmada Buuhoodle ayaa waxay sameeyaan olole nadaafadeed, waxbarasho iyo mid caafimaad, waxaana ay dadweynaha ku wacyigeliyaan fayadhowrka iyagoo goobaha qaar ka nadiifiya qashinka. Bulshada deegaanka ayaa arrintani soo dhoweysay, waxaana ay ku booriyeen inteeda kale in ay ku daydaan dhallinyaradaasi isxilqaantay. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o eda Cabdikariim Olol.
ururada u shaqeeya bulshada ayaa waxay yihiin kuwa ka soo bidhaama dhallinyarada iyo dadka deegaanka. Deegaanka Balleecaad oo ka tirsan degmada Buuhoodle ayaa waxaa ka jira urur dhallinyara, kaasoo dadka deegaanku ay iyo bulshada, kaasoo ay ku midaysan yihiin dhallinyarada qeybaheeda kala duwan. Qaar ka mid a dhallinyaradaasi odayaasha ayaa barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga v o a uga warramay shaqooyinka kala duwan ay qabtaan. Cabdiqani Yuusuf Cismaan waa guddoomiyaha ururka midnimo ee deegaanka Balleecaad ee deegaanka Buuhoodle, waxa uuna ii sheegay in deegaankooda iyagu keliya ay ka shaqeeyaan arrimaha horumarinta bulshada, bulshadana ay ka wacyigeliyaan caafimaadka, iyagoo maalin kasta oo khamiisa ay qashinka ka guraan, sidoo kalena arrimaha deegaanka ay ka shaqeeyaan.
Halkan waxaa ka salaamaya laanta afka soomaaliga ee v o a. Ururka dhallinyarada midnimo waxaa la aasaasay 1-4-2017. Ururka dhallinyarada waxa uu qabtaa shaqooyin badan. Qodobka koowaad waxaa weeyaan ilaalinta nadaafadda. Ururka dhallinyarada midnimo wuxuu si joogta u qabtaa maalin kasta oo khamiisa ololaha nadaafadda. Qodobka labaad waxaa weeyaan taageeridda waxbarashada. Ururka dhallinyarada wuxuu ka qayb qaataa inuu kor u qaado waxbarashada deegaanka, wuxuu si gaarana u taageeraa ogoonta deegaanka ku nool oo aada u fara badan. Sanad kastana wuxuu u sheegaysiyaa abaalmarino iyo jaysooyin, isagoo dhiiri gelinaya ogoonta yaryar ee iskoolka waxbarashada dhigata. Qodobka saddexaad waxaa weeyaan dhiireynta deegaanka. Ururka dhallinyarada midnimo wuxuu qabtaa dhiireynta deegaanka, sida goobaha waxbarashada, iskoolada, maxadada iyo masaajidada, goobaha cibaadada, iyo dhammaan deegaankan wuxuu qeybiyaa sanad kasta dhireyn. Qodobka afraad wuxuu weeyaan wacyigelinta bulshada. Ururka dhallinyarada wuxuu ka wacyigeliyaa bulshada iyo dhammaan dhallinyaradaba waxyaalaha maanduuriyaha ama dib udhaca ku keenaya dhallinyarada iyo dhammaan deegaanka oo dhan.
Samaysashada ururadu ay dhallinyaradu ay samaystaan ayaa saameyn ku yeelata dhaqaalaha, oo ururkani ka jira deegaanka ayaa waxa uu yahay kuwa aan iyagu tababaro toosa iyo dhaqaale midna helin. Cabdixaafid Cabdilaahi Yuusuf ayaa ii sheegay in dhaqaalaha ay dhallinyaradu ay iska ururiyaan iyo dadka deegaanka oo ay ka qaadaan lacag $1 ay qashinka kaga ururiyaan maalin kasta oo khamiis, isagoona sheegay inay waxyaabo badan ay qabsadeen.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa soo dhoweynayaa marka hore baaxda saxaafadda v o a, laanta af soomaaliga v o a. Ururkan midnimo dhaqaalaha uu ku shaqeeyo sida joogtada ugu shaqeeyaa, marka koowaad wuxuu ka yimaadaa laba qaybood buu qaybsamaa. Labadaas qaybood waxay kala yihiin qaadhaan xubnaha ururku ay bille isaga ururiyaan, iyo waxa la yidhaahdo lacag laga qaado, lacag $1 oo laga qaado qoysaska magaalada degan, qoys kasta $1 laga qaado. Intaas buu marka hore ku kooban yahay dhaqaalaha ururkan uu ku shaqeeyo. Dhaqaalahaasna waxa lagu qabtaa ama lagu daboolo waxa weeye shaqada uu ururku hayo, haba ugu badnaato ololaha nadaafadda oo joogto ah, oo saga khamiis kasta la qabto, oo gaadhigu uu yahay gaadhi kiraala ah, oo khamiis kasta lacagtiisa iyo kiradiisu ay joogto tahay. Sidoo kale dhaqaalahaas kooban ururku uu soo ururiyo shaqooyinka lagu qabto waxaa ka mid a in xawaalaha magaalada lagu wareejiyey deyr 1 kilomitir iyo bara oo dhammaantii lagu wareejiyey, sidoo kale laga bilaabay laguna wado guri uu leeyahay ururka dhallinyarada midnimo oo ka kooban hoolkii shirarka iyo xafiisyadii ururku ku shaqeyn lahaa, meel fiicanna hadda maraya weli aan dhammaanin. Way jiraan caqabado dhanka dhaqaalaha ka taagan oo marka laga hadlayo soo ururinta dhaqaalaha iyo sida uu ku saxaroonayo, waxaba laga yaabaa in aan deegaankii sida loo baahnaa dhaqaalihii looga helin ama aan uga soo xaroonin. Qaadhaan bileedka xubnaha oo kale, maadaama ay dhallinyaro inta badan aan shaqeynin ay yihiin, in laba waayaba ama waxa la yidhaaho uu yaraado oo filashadii la filayay uu ka yaraado bilaha qaar baa dhacda, iyana waxay ka mid tahay marka caqabadaha taagan ee xagga dhaqaalaha ka taagan. sidoo kale caqabadaha dhaqaaluhu ee naga yimaado waxa kamida in xilliga dhismayaashu ay socdaan oo kale ee guriga ururka oo kale laga shaqeynayo in gaarigii shaqeynayay ee dhagaxay iyo niista iyo xilba lagu keenay dhaqaale loo waayo in kii ololaha nadaafada lagu shaqeynayay sidoo kale dhaqaalihiisu mararka qaarkood soo taago marka caqabadaha dhaqaaluhu aada bay isaga badan yihiin inahaas baan si kusoo koobi karaa
odayaasha deegaanka ballicad ayaa sheegay inay garab istaageen dhalinyaradani kadib marka ay waayeen adeegyada gaarka ee deegaankooda cid ka shaqaysa sida uu barnaamijka dhalinyarada laanta afka soomaaliga v o a u sheegay siciid caydiid cartan
bismillaah anigoo kamid a odayaasha deegaanka ballicad aada iyo aada baan u boorinayaa shaqadan baaxadda leh qiimaha badan ee hayaan ururka midnimo ururkan midnimo wuxuu hayaa shaqo aada iyo aada u ballaaran taas oo ay lahayd inay qabato dowladda hoose maadaama dowladda hoose ayan meesha ka jirin kaalinta waxaa buuxiyey ururka midnimo waxaan codsanayaa in ururkan dhalinyarada ee midnimo laga garab siiyo siday u heli lahaayeen tababaro iyo qalabkii ay ku shaqeyn lahaayeen sidoo kale maalin kasta oo khamiisa oo ay qashin gurayaan waxay kiraystaan gaadiid gaadiidkaas waxaanu jeclaan lahayn in loo howlgalo sidii ay u heli lahaayeen gaadiidka waxaan ku boorinayaa dhammaan deegaanka ballicad ay ugu horeeyaan odayaasha haweenka iyo dhalinyarada oo sida ay u garab taagan yihiin ururkan midnimo runtii waa dhalinyaro aanu nidhaahno waxaad dheertihiin deegaanada kale baaldaha bana kaga qoran taariikhda deegaanka
cabdikariin nolol v o a laascanood
mahadsaned cabdikariim colaadihii ka jiray soomaaliya ayaa sababay in dad fara badan ay ku dhinteen kuwo kalena ku waxyoolloobeen waxaa jira sanad waliba qaar ka mid ah bulshada in ay isu taageen u ololeynta nabadda iyo in bulshada ay dowr siiso cabdinaasir ismaaciil waxa uu ka mid yahay da'yarta ku kortay magaalada muqdisho waxaana uu ka shaqeeyaa sidii da'yarta soomaaliyeed ay uga shaqeyn lahaayeen nabadda iyo isdhexgalka bulshada wariyaha v o a da cabdicasiis barrow ayaa kula kulmay magaalada muqdisho waxaana uu ugu horreyn wax ka weydiiyey nabadda iyo wacyigelinta uu wado haddii qodobada wararka ugu waaweyn aan idin xusuusiyana waxaa taliska dhexe ee Mareykanka uu sheegay subaxnimadii hore ee sabtidan maanta ah in ciidamadooda ay duqeeyeen gantaalka lidka maraakiibta oo ay ku sheegeen in uu yaalay dhulka ay xuutiyiinta dalka Yemen gacanta ku hayaan kaas oo loola dan lahaa in uu galo badda cas oo loo diyaariyey in la rido warkaasi goor dhow ayaanu idiin soo gudbin doonaa isagoo faahfaahsan hase ahaatee aan ku noqdo cabdicasiis barrow iyo waraysigii uu la yeeshay cabdinaasir ismaaciil oo u ololeeya nabadda
waxaan isleeyahay kaalin muhiima ay ka qaadan karaan oo ay ugu xoogan tahay dhanka oo wacyigelinta bulshadeenna waxaad u malaysaa waa bulsho maxaa laa maaragtay dhibaatooyin fara badan maxaa laa kala tabanayo si lamid ah wax badanna ay oo dhibaatooyina ay soo gaareen marka dhalinyarada waxaan isleeyahay maadaama kuwa ugu badan inta badan ay dhibaatadaas ku dhacayso ay yihiin oo waxa sameynayana ayaga yihiin waxaay u baahan yihiin maxaa lahaa maaragtay in ayagu wacyigelintii qeybtii ugu muhiimsanayd mataqaana maaragtay ay ka qeyb qaataan oo dadku inay wada noolaadaan oo maxaa lahaa maaragtay haddii ay isqabsadaan sharciga maxaa lahaa dalka iyo diinta mataqaana maaragtay dib loogu laabto qofkana uu ku baraarugsanaado in uu marka uu qof kaleeto uu nabadgeliyo oo asaga mataqaana maaragtay uu nabad uu heli kara marka baraaruga noocaasa marka in ay dhalinyaradu mataqaanaa ay abuuraan
waxaad ii sheegtay in dhalinyaradu ay muhiim u tahay nabadda iyo wadajirka ummadda adoo tusaale usoo qaadanaya in waxa dhibaatada geysan karana ay dhalinyaro yihiin hadday dhibaato dhacdaan waxa ugu badan ay saameynta ku yeelan karto ay isla dhalinyaro yihiin waxaad iga warantaa aragtiyada noocaasa dhalinyaradu maxay usoo qaadi laayihiin aad is leedahay oo markay madallo laysugu yimaado ay uga hadli laayihiin arrimaha amniga iyo wadajirka iyo badbaadada la xiriirta
waxaa u malaysaa dhalinyaradu inta badankooda cabsibaa mataqaana maaragtay iyaa jirto oo dadkii wax aan la garanaynin bay mataqaana maaragtay ka cabsanayaan. Marka qofka haddii xataa ay cabsi ku jirto siyaabo kala duwan oo uu bulshadii mataqaana fariimihii uu u gaarsiin karo yaa jirto, oo tusaale oo kaleeta in wacyi la abuuro bulshadii inay wax bartaan, in wacyi la abuuro in maxaa la baarta bulshadii wada noolaan karaan, in ay wacyi maxaa la maaragtay la abuuro dadku inay afkaarahooda iyo isku ixtiraamaan, in la abuuro inay maxaa la maaragtay ka wada shaqeeyaan sidii maxaa lahaa bulshadu ay u noqon lahayd bulsho nabdoon.
Cabdinaasir waxaa tahay nin dhallinyaro ah oo magaalada Muqdisho ku barbaaray waxna ku bartay, sidoo kalena muddo ka shaqeynaya arrimaha dhallinyarada, isdhexgalka bulshada, iyo weliba arrimaha nabadda iyo wacyigelinteeda la xiriirta. Waxaad iiga warantaa marka nabad laga hadlayo tirada dhallinyarada ah ee u aragta in muhiim ay tahay waxa laga hadlayo, intii aad arrimahaasi aad ku dhex jirto maxaad kala kulantay?
Horta baraaruga inta badan dhallinyarada waa haystaa, laakiin inay dee ku dhawaaqaan oo ay ka shaqeeyaan yaa meesha ka maqan. Laakiin qof walba wuu arkaa oo markii dhib ay dhacdo oo asagii dhibaatadii saameyneyso, waalidkiisa ay mataqaana maaragtay ay saameyneyso, saaxiibadiisii ehelkii ay saameyneyso, wuu arkaa qofkii wacyigi wuu leeyahay, laakiin dhaqangelintii iyo in laga shaqeeyo taasaa waxaad umaleysaa inay aada u liidato oo dadka ku dhiirada ee ka hadlo muhiimadda mataqaana maaragtay ee nabaddu ay leedahay iyo wada noolaashaha aaday u kooban tahay mataqaana maaragtay yaa la dhihi karaa. Laakiin in dee ay muhiim ay tahay qof waliba maxaa laha maaragtay way ku jirtaa.
Waxaad ka mid ahayd 2017-14 October qaraxii dhacay dhallinyaradii arrimaha gurmadka ka shaqeysay. Waxaad iga warantaa markii aad aragtay dhibaatadii dhacday iyo xaaladda dalka uu ku jiro, iyo dhallinyarada badan ee wax baranaysa la xiriirta in bulshada ay macno ku dhex sameeyaan, welina ma isweydiisay halka dhibka aad aragtay uu ka dhacay? Waxaa ka maqnayd kaalintii bulshada looga baahnaa inay amniga ku yeeshaan.
Dabcan haa, waxaa u maleysaa waxa ugu muhiimsan oo hadday taaban ka dhawaajiya bulshadu si guud iyo cabsi waxaa ku jirto wax aan la garanayn bay mataqaana maaragtay ay ka cabsanayaan. Marka waxaan aan la garanaynay haddana asagii ayagii mataqaana maaragtay mar walba dhibaateynayo waxay u baahan yihiin maaragtay inay si wada jir ah ay maxaa la ugu dhawaaqaan oo ugu shaqeeyaan oo dowladda iyo hay-adaha amniga maxaa la maaragtay ka shaqeynaya. Cid waliba oo dhibaato wado, cid waliba oo mataqaana maaragtay lagu tuhmayo inay dhibaato ay geysan karto, iyo meesha dhibaato lagu sheego oo lagu hortagi karaba, waxaa la rabaa bulshadii inay mataqaana maaragtay ay la wadaagaan laamihii amniga iyo hay-adihii ka shaqeynayay amniga, si asagana u badbaado maxaa la ummadiina maxaa lahaa ay u badbaadaan. Marka yacni in laga shaqeeyaan waxaan isleeyahay aada u haboonaan lahayd.
In laga shaqeeyo waxay u baahan tahay in la helo isku soo dhawaashiyo la xiriirta dhallinyarada ku nool magaalada Muqdisho iyo laamaha nabadgelyada ka shaqeeya sida booliiska oo kale. Mukla tahay kalsoonidaasi waa ay jirtaa maanta, haddii aysan jirinna sidee loo abuuri karaa aragtidan?
Dabcan waxaan dhihi karnaa marba mar ka dambeysa sanad ka dambeeyo bulshada iyo dowladnimadu xoogaa isku soo dhawaasho fiicana mataqaana maaragtay jiro. Waxaan isleeyahay waxyaabaha sababta u ah yaa waxay tahay maadaama dowladnimadan Soomaaliya ay tahay mid curduna oo hadda korayso, dad maxaa lahaa maaragtay ayagaba u arkay inay nabadii muhiim ay tahay, yaa nidaamkii dowladnimada mataqaana maaragtay oo soo galaya oo dareen maxaa lahaa ku haayo. Marka waxaa laga yaabaa xiliyo kaleeta dad ka shaqeyn jiray inay ayagu naftirkoodaba ay ka cabsan jireen, laakiin hadda qof waxaa laga yaabaa saaxiibka ama qof ehelka ama qof aad mataqaana maaragtay waxbarasho wadaagaadeen, qof aad maxaa lahaa isku deegaan ahaydeen, in maxaa lahaa dowladdii iyo maxaa lahaa hay-adihii amnigaba ay ka shaqeynayaan. Marka waxaa u maleysaa marka in nidaamkii oo baahay oo dowladnimada baahay baa wuxuu keenayaa marka isu soo dhawaashaas uu keenayaa.
Waa gartay ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo in nabadda laga shaqeeyo oo aad waliba noqoto qof u taagan in nabadii uu ka shaqeeyo dhalinyaradii waxbaratay uu wacyi geliyo inay kaalin ku yeeshaan nabadda waxay kaaga dhigan tahay?
Dabcan aniga oo Cabdinaasir Haana waxay iga dhigantaa muhiimad gaara dhibaatooyinkii magaaladan ka dhacay si shaqsiyan ama taqaana maara dadkii saameysay ayaan ka mid ahaa oo aniga waan u dhaawacmay. Marka taasaa mar qaarkood wax badan la jeclo weyn iga gelinaysaa in aan goobaha oo arrimaha amniga looga hadlayo oo kaleete aan maxaalaha maaragtay aan ka dhawaajiyo oo iyo si guudba maxaalaha maaragtay aragtidaasi la xiriirto xasilinta meelaha aan isleeyahay way ugu habboon tahay inaan afkaarahayga mataqaana maaragtay aan kala gabanin oo aan ku soo bandhigo. Marka qof walibana taasoo kaleta mataqaana maaragtay laga rabaa haddaysan xataa aysan ku saameyn berita ku saameyn doontaa. Marka in uu qof walbaba uu ambasador maxaalaha maaragtay uu nabadda u noqdo.
kaasi waxa uu ahaa Cabdinaasir Ismaaciil oo ka mid ah dhalinyarada ku kortay magaalada Muqdisho islamarkaana wada wacyigelin ku saabsan xagga nabadda iyo fahamkeeda. waxa uu Muqdisho ugu waramaya wariyaha v o da Cabdicasiis Barrow. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a. haatanna waxaan idinku nasinayaa codka hallaasiga ee fanaanka Dayax Dal Nuurshe iyo heestiisa Ammaan Mudnida.
habluhu ka wada masir qodiga mar le kulan una diyamid ku soo xigtiyo matal kalaw awa oyi habluhu ka wada masir qodiga mar le kulan una diyamid ku soo xigtiyo matal kalaw awa marqoro ku yar meelad sada ka marmiwa dibi maqla weedada mudan way maqsuudayaan umar way darta malayn ablaan ma hesawa indi marqoro ku yar meelad sada ka marmiwa dibi maqla weedada mudan way maqsuudayaan umar way darta malayn ablaan ma hesawa
taas ayaan uga gudbaynaa codka fanaanka Dayax Dal Nuurshe iyo heestiisa Ammaan Mudnida. haatanna dhinacaas iyo waxaan aadaynaa Somaliland. isticmaalka ababa adeegsiga kalluunka ayaa waqtiyada qaar aad u hooseeya magaalooyinka Somaliland, balse baryahan dambe waxaa kordhay fahamka ay bulshada ka haysato faa'iidooyinka uu leeyahay cunista kalluunka. wariyaha v o eda magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle ayaa arrintani waxa uu ka wareystay Faadumo Cali oo ka mid ah hoyooyinka degan magaalada Hargeysa.
bal noo sharax marka hore sidiiha suuqa kalluunku Hargeysa.
maasha allah, suuqa kalluunku aada buu badan yahay. meherado badan baa furan, mararka qaar xabad baa furnaan jirtay imika, laakiin 5-7 aroor kasta kalluunku yaa cusub. isagii hilibsidii hilibka kala loo qalay dadku way barteen xitaa imigu sidii waxa loo diyaariyaa. maxaa la yidhaa digaagoo kale iyagiyo diyaarad soo qabsanaysaan adigoo qashinkii iyo wixii gurigii la tegeyn qoladii kalluunku makiinadii soo iibsadeen oo faashka ay ku jafi jireen way ka raysteen. marka xoog buunku u fiican yahay xilligan kalluunka nooc walba waa la helaa. maxaa la xaafadii way barteen, caruurtu way ka jecel yihiin. walowda Soomaalidan maraqii hilibkii looga taagelayn haddana caruur way ka jecel yihiin labada maanta loo kariyo kaluunka iyo maanta hilibka la kariyo maanta kaluunka ka jecel yihiin
en marka aad eegtid en kaluunku en inkastoo cuntooyinka dhimo baahan yihiin nadaafad iyo en muxuu hayay ilaalin en dareerkiisa nadaafada iyo fiidowrkiisa haddana kaluunku si gaar ah qaboojiyaal buu baahan yahay marar badan dhibaatooyinka ka soo gaara dadka ganacsiga ka sameeya waa qaboojiyaasho kale ku yara ama aanay inta badan heli jirin en bal nadaafadiisa iyo dareerkiisa xagga qaboojiyaasha iyo diyaarsanaanta goobaha lagu iibinayo kaluunku en hooyahanad macmiishu tihiin ka waran
een imikii markii hore arta isku midna barigii hore suuqa marka la galaa ka kaluun ba ka soo wariyay loo jiro laga weeyaan jir laakiin imika in dhawayd ilaa 2-3 sano 2 sano u dambeeyo iyagu waxa iska hagaajiyaan aad buu fiican qaboojiyaal fiican ba dhigtaan wallahi anagu nadaafad badan baan ku arkay meel meel yar oo cusub oo diiradii daawo jirtaa laakiin meelaha dukaanada ugu waaweyn nadaafad la sii diyaariyay meel lagu jeexay meel lagu isagoo morgareysan ba lagu dhiibayaa talaagada waaweyn bay haystaan imika oo diyaarsan oo qashin lahayn oo meel lagu jarjaray mararka qaarkood aanad arkin maba kala garan siisaga iyo digaagii iyo wixii dibadda ka yimid talaagada kooda jir waabal fartaaba lagugu tilmaamay kan waa kaluun
marka sida hore si ka duwan bay u sameeyaan oo casri ma
si casri u sameeyaano marka saribada suuqa laga baxo kale ayay kaluunka jarjaraan oo qashinka oo dhan raaciyaan oo dee dowladda xaalisa dowladda hoose markay soo geliso ayay ubacdi iyo wixii oo dhan raaciyaan marka isagoo la moorgareeyo kiilo kiilo iyo nus kiilo iyo nusrada la aad keelisaa mararka qaarkan ay googoynayaan uu ka dhib yaryahoo mashiinayinka soo iibsadeen tana shan marar bay chek ka siinayaan
ma sidii saribadii iyo suuqii gee muxuu haya hilibka oo kale ayaa lagu badan yahay mise qof qofkaa soo gelaya
mayimka xoog baa loogu badanyay maalinta jimcaha oo kale horta lagumaba kala baxaa maalimaha kalena way kasii duwantahay waxaa laga yaabaa marku ugu yara intaasoo kiilo inu jarjaro oo makiinadanu saa ugu jara ugu ridkan kale talaagadiisa dad furto talaadkaaga kaluun imisi 10 bocood baa xidhan dad u diyaariyey oo dhigaala oo imika de iyagu suuqa ku jira qaadaneen midda kale xitaa kaluunka laftarkiisa iyo hilibku wax badan ba ma kala qaalisan haddana dadku waxay ka jecel yihiin kaluunka
qiimihiisu sidee buu yahay kiilogiisoo kale muxuu joogaa
kiilogiisoo kale nooca chini gaadhiga iyo kiilogu isku lacag marka deer kaluunkuna de magacyo kale leeyahay 10,000-30,000 bis dhaadheeri waa
kasta kiilogiisa ugu qaalisan da suuqa
kiilogiisa 70,000 oo ka deer dalaga deeraga
ka ugu jaban
hunu waxa weeyaan 10,000 kan kale ku laqam laada bilaala fobadanka ciyaalka loo iibiyaan 40,000 kiilogiis marka intaas un bis dhaadheeriina wax badan sama dheer
marka kaluunka kulli magaalada Hargeysa waxa seeladu ah oo laga keenay waa barbaro weeyaan ma kaluunkiyo cusub oo markaa la keenay ba ma isagoo waxoogaa muddo yaalay ba balta ka waran
may anay kaluunkan wuu cusub yahay sababtoo ah inamadan iibinayaano inamada yaraayada barta dhalinyaradii ka shaqeynaysay iyagii baa meherada sii wada furto ganacsi wada bilaa
wuxuu
cusub yahay kaluun cusub
yahay suuq fiican baa istaafay
aad iyo aad looma kala baxaa
way ugu dambeyn hooyooyinka laftigoodu inta badan waxa la oran jiray ma jecla inay kaluunka soo iibsadaan marka hooyooyinku mujtamacyada ka mid yihiin sidee imku hooyooyinku isku yihiin kaluunka
walaahi ninka de ciyaalku ma xukumo mar aduu ilmihi wixii uu ka yeelayn baad igana ku hoggaaminay maanta aniga tusaale ahaan hadaan disti mara qaarka kariyo dacarrutaydu midna ma imanay laakiin kaluunka haday arkaan maamul kaluun baa la odhanayaa wuu soo diyaar garoobay kaluunku aad buu wanaagsan yahay sidii hore dadhakhaatiirtina ku waagi bariyaba ka hadlayay carruurta siiya caafimaadkoogii buu fiican yahay marka kulli halkaas ma aanu gadan hooyinahay tixraacin xitaa imka bakhaarka kale marka la tago kaluun barbareemka laga maxaa la yiraahdaa warshad barbariisa saartaa jirto marka hadda kaluunka imika yarkaas laga marayaa uu fiican yahay dilahayna nimcooyinku inagu manaystaba ka mid yahay kaluun
waxay ahayd hooyo soomaaliyeed oo degan magaalada Hargeysa islamarkaana ka waramaysay kaluunka iyo faa'iidooyinkiisa wariyaha v o e da Khadar Maxamed Xareed waxay u waramaysay Khadar Maxamed Cakule Raale hada guud ahaan idaacaddii duhurnimada intaas ayay ku egtahay waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim aadna dhinaca farsamada waxaa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere tan iyo kulan dambe nabadgelyo